faccio come chi scere andù.
Սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բա Բարի գալուստ Max Liberty Radio Եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Նոր-նորքի երկրորդ ցանկվածում արդեն մի քանի օր է, ինչ անհետ անձիկ վիշապաքար բուրակի մեծ հատված ցանկապատել են եւ պատրաստում են շինարարական աշխատանքներ կատարել, ինչի արդյունքում կտրման վտանգի տակ են հայտնվել ավելի քան 150 ծառեր։ Բնակիչները պնդում են, որ շինարարությունը նախաձեռնողները մի քանի ամիս առաջ են սկսել գործել։
Հաթող կառուցեն, բայց գոնե ծառեր չլինեն, ինչ որ ամայի տեղ կառուցեն։ Այստեղ երեխեքը խաղում էին, նստարաններ կային, մեր մշտական ճանապարհներ փակեցին, ու հիմա կոնկրետ ինձ համար կարևոր է այս այգիներ, այս ծառերն էին։ Դիտավորյալ, մենք դիմացի շենքում եմ ապրում, մի անգամ ես եմ հրդեհի հետ կապված։ Քանի անգամ այստեղ խոտեր էին հավաքում, այդ խոտերը դիտավորյալ իրենք երևի այրում էին, որտեղ ամայի դարձնեն տարածքը։
Սալյարկա է լցած ծառերի արմատներին, որ վառել են, այն ժամանակ իրենք վառել են։ Ամռանը մի քանի անգամ վառել են այս տարածքները, բարել են, որ այդ ամբողջ ճյուղերը բարվեր ու միջև այդ նախատեսված ա եղել, որ ստեղ շինարարություն անեն։ Հիմա շինարարությունը գիշերը եկան, այս ամենիջը ժեշտը կպցրել են, ու այս Facebook-ում էլ եմ գրել, մնացած սոցցանցերում գրել եմ, տենց ոչ մի արձագանք չկա։ Հենց նույն օրը զանգել եմ քաղաքապետարանի բոլոր վարչությունները, բոլոր վարչությունները տալիս ա մեկը մյուսի համարը, ոչ մեկ չի ուզում պատասխանատվությունը իրա վրա վերցնել։ Զանգում իրավաբանական բաժին, ասում մենք ոչ մի գործառույթ չունենք այդպես բաների, կապետանի ինչով դի զբաղվի։ Ես չգիտեմ, եթե հանրապետականի նշանը այնտեղ դրած է ու դրանից հետո իրանք սենց շինարարություն են անում, վառում են։
Ըստ բնակիչների ոչնչացման եզրին են կանգնած ոչ միայն այգու 150 ծառեր, այլև հուշարձաններ, որոնք դարերի վաղեմություն ունեն։ Նրանք պատմեցին, որ այդ տարածքում եղել են երկու հուշարձան, որոնցից մեկն արդեն անհետացել է։
Սա պաշտպանվածա պետության կողմից։ Այդ հուշարձաններ կան, որը որ կոթողներ են բոլոր այս ամբողջովին այս տարածքը։ Այս հուշարձանները սա քայքայել են, այդ երկու հատ հուշարձան կա, վերցին այդ մեկը չկա հիմա։ Հուշարձանը հանել են, մեկը ներսն է, այն մեկը չկա։ 5-6000 տարվա քարասա, 18 հարգանի շենք են կառուցում։ Այս ծառները բնությունը բալե ամբողջովին վերացնում են, ծառերը արդեն սկսել են հատել, կտրել են ծառերը։ Այս տարածքում մոտ 80 հատ մեծ ծառներ կան։ Եվ ուրեմն բրապապանություն ցեկել են փոքր ծառները, որ կան նորաստեղ ծառներ են, փոքր ծառներ են։ Դրանք ասում են սա ծառ է, բայց ծառը ինչի՞ց առաջանում։ Ծառը առաջանում է այդ փոքրից։
Կարում են ծառ դնեն կանաչապատման գոտի անեն, իսկ ես մարդիկ վերացնում են այդ ամբողջը։
Բնակիչները պատմեցին, որ այգու շատ ծառեր ու տնկիներ իրենց նախաձեռնությամբ են տնկվել։
Ես ստեղծման օրից կարելի ասել 71 թվից 142 դպրոցում եմ աշխատել եւ մեր աշակերտների ուժերով այս ծառերը տնկել են։ Փոսերը փորել են տղաների միջոցով, այս ծառերը տնկել են։ Հիմա գիտեք ինչքան դժվար է ծառի աճը, որ այդքան ծառա դառնում։ Ասացին, որ շենք են կառուցում։ Իօքուտում, ինչի համար, ախր մի օգտակար բան են անում ի վնաս շատ կարևոր բաների։ Չէ՞ որ վերևներից է գալիս։ Հետո էլ ասում ենք, որ մեր երկիրը լավ է ղեկավարվում, լավ է կառավարվում։ Ո՞նց կարելի է այդպես։ Իմ սիրտը ցավում է։
Արդեն մի քանի օր է, որ բնակիչները փորձում են կասեցնել սկսած աշխատանքները։ Նրանք դիմել են տարբեր ատյաններ, բայց մինչորս քայլեր ձեռնարկելու առումով ոչ մի առաջընթաց չի նկատվել։
Դե հիմա մենք բողոքել ենք բոլոր ինստանցիաները, քաղաքապետարանն ենք դիմել, բնապահպանության նախարարությունն ենք դիմել ենք Երևան Շինստրոյ։ Իրանք թույլատրություն չունեն բնապահպանության կողմից։ Իրանք շինության թույլատրություն ունեն, ոստի բերել են շինություններ կա, բայց բնապահպանության կողմից ոչ մի թույլատրություններ չունեն։
Իրենց նախագծի մեջ նշված է, տարածքը ազատ ամբողջովին մաքուր ինչ որ ամայի տարածք է։ Նկարել են 4 հատ ծառ բնության կողմից, որը որ 4 ծառը այդ ծառերն արդեն գոյություն չունեն, չորացած ծառն են։ Բայց հիմա նայեք, չորացած ծառներ են սրանք։ Հələ դերևները վրեն են արմելը։
Այդքան որ վառեցին ստեղ, դիտավորյալ ինչի՞ ուրիշ տարածքներ չէր վառվում, հենց ստեղ։ Էնպես որ դա վաղուցված ծրագիր ա եղել, էլի նոր չի։
Ես Շինարարական աշխատանքներին մասնակցող բանվորներից մեկը հավաստեց, որ ծառեր կտրելու հրաման դեռ չեն ստացել։
Մեզ ասել են, այն փոսը փորեք, որ գազետերում են տնեն մեջ, այդ կամ բան ես գիտեմ, այդ ուրիշ բան ես գիտեմ, հլը որ ծառերով ոչ մի բան չկա։
Ազատամարտիկ Սասուն Մխիթարյանը ծառայատումներից վրդովված ասաց.
Ամբողջ Երևանի ծառերը կտրենք, պալատներ կառուցենք հարուստների համար, բայց ծառը քեզ օդ ու թարմությունն է տալի, ստվերա տալի, բնությունը գեղեցկացնողը ծառն, ամբողջ հայոց աշխարհը առանց ծառի է, գիտես։
Շինարարության պատասխանատուները լրագրողների նկատելիս անհետանում են տարածքից, սակայն բնակիչներին շատ հաճախ կոպիտ պատասխաններ են տալիս։
Ասում եմ, այդ ծառները ափսոս չի կտրում եք, ասում եք դու ես տնգել, ասում եք այդ ծառերը որ խոսում ես, ասեք չէ դու ես տնգել։
Բայց եթե ես լինեի, կասեի, հա, ես եմ տնգել,
մենք ենք
տնգել։ Բայց մենք ենք տնգել։ Ինչ տարի ասել եք։
Բնապահպանության նախարարությունից մամուլի պատասխանատու Հասմիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ այժմ նախարարության կողմից աշխատանքները կասեցվել են։
Բոլոր փաստաթղթերը առկա են, այսինքն քաղաքապետարանը թույլատրել որ այնտեղ շինարարություն իրականացվի։ Այդ ամբողջ տարածքը սեփականաշնորված է տվյալ կառուցողի անունով, բայց նրանք չունեին բնապահպանական փորձակնության եզրակացությունը։ Դրա համար մեր նախարարության տեղեկության կողմից կասեցվել է աշխատանքները։
Իսկ թե ինչ չափորոշիչներից ելնելով քաղաքապետարանը թույլատվություն տվեց, պարզաբանեց հողի վերահսկողության պետ Հայկ Ասատրյանը։
Հողամասի սեփականատիրոջը քաղաքապետարանի կողմից տրված է, եւ շինթույլտվություն եւ ճարտարապետաշինարարական նախագիծ։ Դա կառուցապատման համար նախատեսած գոտիների մեջ ընդգրկված հողամաս է։ Այդ տարածքը սեփական հողամաս է, դա այգի չի, այգու տարածքից դուրս է գտնվում, այնտեղ ոչ մի հուշարձան չի եղել երբևիցե։
Այդ ամենայնին մեզ հետ զրույցում բնակիչները նշեցին, որ պատրաստ են նույնիսկ հացադուլ կազմակերպել կամ փակել կենտրոնական փողոցը, եթե չհասնեն արդյունքի։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։
Հայաստանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնը մի քանի շաբաթ է ինչ բուրըն քննարկումների պատճառ է դարձել։ Իրենց կենթանի մատյաններում դեմ էին արտահայտվում որոշ բլոգերներ, թեման լայնորեն քննարկվում էր ինտերնետում, իսկ այսօր քննարկումները տեղափոխվեցին հայելի մամուլի ակումբ։ Միմյանց հաջորդելով ակումբի հյուրերն էին բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը Ժիրար Դադասյանի հետ, ապա խաղաղարար նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Գյորգի Վանյանը, ով էլ նախաձեռնում է ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնը Երևանում։ 2008-ի հունվարին նույն Գյորգի Վանյանը նախատեսում էր անցկացնել 23.5 թուրքական ֆիլմերի փառատոնը, որը իր խոսքով խափանվեց։ Օդանավակայանում փառատոնի թուրք հյուրերին թողեցին մուտք գործել Երևանի միայն մեկ պայմանով՝ փառատոնը չանցկացնելու։ Սակայն երբ Վանյանն իր ընկերների հետ, ինչպես ինքն է ասում, մի ընթարցակ բնակարանում կազմակերպեց այդ ֆիլմերի դիտումը,
եւ ես հանկարծ փակ համարեց զանգ եմ ստանում երիտասարդ։ Ասում են, պարոն Վանյան, եւ վերջապես փաստորեն արեցիք փառատոնը, բայց դուք խոստացել էիք, որ չանել։ Ասում չէ, դա փառատոն չէ։ Պատասխան, չէ, փառատոն էր։ Ախր եղբայր, մենք քեզ դա էլ ասում ենք, որ դու անես։ Շատ սիրուն փառատոն արեցիր։ Ես էլ էի այնտեղ։ Շատ սիրուն փառատոն էր։ Մեր նպատակն է, եւ անցավ արդեն իրենց բնական լեզվին։ Դե ախպեր, փողը ստանում ես ծախս էլի։ Ինչ ես քեզ կոտորում։ Ներողություն, բայց ես հասարակական գործիչ եմ, իմ յուրաքանչյուր գործողություն ծրագրավորված է, ես ունեմ հեռանկարային ծրագիր,
իմ կողմից է ծրագիր,
և յուրաք իմ կողմից, և յուրաքանչյուր,
ում պատվերով ու մի
դեր, որևէ մեկը չի կարող ինձ որևէ բան պատվիրել։
Երիտասարդ կոչականն ասելիս Գյորգի Վանյանը նայում էր բլոգեր Տիգրան Քոչարյանին, ով համաձայնեց սպասել իր ասուլիսի ավարտից հետո և ներկա լինել Վանյանի ասուլիսին։ Իր հայտարարությունում Գյորգի Վանյանը մեղադրել էր փառատոնին դեմ արտահայտվող որոշ խմբերին տերորիզմի մեջ։ Բլոգեր Տիգրան Քոչարյանն էլ, ով նախորդ ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ ենթադրաբար տերորիստ պիտակը իրեն էլ է վերաբերում, քանի որ ինքը դեմ է այդ միակողմանի փառատոնին, հարցրեց նրան, թե ինչու նա որպես իրավապաշտպան չի արձագանքել Մանվել Սարիբեկյանի տեսանյութին։ Վանյանը պատասխանեց, որ չի մեկնաբանելու ու շարունակեց ասուլիսի ընթացքում իր չմեկնաբանողական քաղաքականությունը։
Ամբողջ խնդիրը այն է, հա, ես եմ որոշում ինչին արձագանքել եմ եւ ինչին չարձագանքել եւ ծանոթ եմ, իհարկե ծանոթ եմ։ Իմ գործողության հիմքում, իմ գործունեության հիմքում ընկած է այն, որպեսզի Մանվել Սարիբեկյան սպանություն մենք չունենանք այլ խնդիր, որ որոշ ուժերի խնդիրը այն է, որ այդ սպանությունները լինեն շարունակական և ռազմահայրենասիրական ամբիոնն ու տրիբունը լինի շարունակական, դա կենսաձև է, այսինքն մենք տարբեր հարցություններում ենք գտնվում, եւ եթե մեկը չի համաձայնվում, հա, այդ ուրա պատրիոտիզմին, դա չի նշանակում, որ ինքը դավաճան է կամ սխալ է։
Ինչու Բաքվում հայկական ֆիլմերի փառատոն չի կազմակերպվում։ Բազմիցս հնչած հարց մեղադրանքին Գյորգի Վանյանը տվեց այսպիսի պատասխան.
Թե Ադրբեջանում ինչ կանեն, դա իմ անելիքը չէ, ես խնդրում եմ թեմայից մի շեղեք, հա, դուք այսինքն խոսում եք փոխադարձության սկզբունքի մասին, հա, այդ դեպքում, փոխադարձության սկզբունքից ելնելով, ինչի Մուսաֆաթի այցը չեք առաջարկում Հայաստան։ Այդ դեպքում, եթե դուք խոսում եք փոխադարձության սկզբունքից, հա, այդ հայելային մոտեցումից, ինչի, ի պատասխան մեր կաթողիկոսի Անաշուկիր Փաշազադեի այցը չեք պահանջում Հայաստան։ Ինչու, հա, ինչու, հիմա մենք նորից վերադառնում ենք փառատոնին։ Այսօր ես սիրով հայտարարում եմ, որ Հայաստանում ստոպ ադրբեջանական ֆիլմերի արգելափակման պայմաններում մենք սկսում ենք Հայաստանում նախափառատոնյան օրեր։
Փառատոնի կազմակերպման ու անցկացման համար Գյորգի Վանյանը մոտ $10,000 դրամաշնոր է ստացել ԱՄՆ-ի դեսպանատնից։ Ինքն այդ գումարից ոչինչ չի աշխատելու, իր կազմակերպությունը հասարակական է, հետևաբար շահույթ չհետապնդող, բացատրեց խաղաղարար նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահը։
Ինձ այդտեղից ոչինչ չի մնալու։
Իմ շահը, իմ հասարակական գործունեությունը,
իմ շահը Հայաստանի քաղաքացին է, իմ շահը այն քաղաքացին է, որի առջև փակվեցին դռները այդ փառատոնի։
Եվ վերջում հավելեց.
Ովքեր ցանկանում են, անհատներ, քաղաքացիներ, խմբեր, կազմակերպություններ, առաջարկությամբ դիմում են և մենք այդ դիտումները կազմակերպում ենք և քննարկումները անում ենք միասին։ Դիմում են խաղաղարար նախաձեռնությունների կողմացան կենտրոն։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կիրակնորյա Max Liberty-ին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
հանավարտ գույնի աշխարում Եվ կբացեմ նորից մի նկար, որ մենք չեն տեսնում Հավարը մի պա, կան սիարելով Եվ սիրտը հանկարծ կլեցվի գույներով Եխին է, դրշող արևը կանաչ է, էլ չկա հոգսերը, կապույտ են երկնքի աչքերը, Եվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով, դեխին է, դրշող արևը կանաչ է, էլ չկա հոգսերը, կապույտ են երկնքի աչքերը, Եվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով. Ինձ մոտ բացացիր իմ սիրտանորից Եվ թողեցիր մի երկ ուտողեր տարբեր գույներից Իմ սիրտը մի պա ուծվեց խոսքերով Եվ այս աշխարին պատմեն գույներով
Եթերում Մաքս Լիբերտինի այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Արդեն 11-րդ անգամ Հայաստանում անցկացվող կրթություն և կարիերա էքսպո միջազգային ցուցահանդեսին այս տարի էլ մասնակցում են պետական և մասնավոր բուհեր, ակադեմիաներ, միջին մասնագիտական և միջազգային կրթական հաստատություններ և դպրոցներ։ Երեք օրվա ընթացքում շուրջ 56 կազմակերպություններ աշակերտներին և ուսանողներին կներկայացնեն իրենց կրթական ծրագրերը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն անդրադարձավ Հայաստանում մատուցվող կրթության որակին։ Ըստ նրա, ունենք որակի չափման երկու մեխանիզմ՝ գնահատման և թեստավորման ու մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնները, սակայն արդյոք դրանք կարողանում են ապահովել կամ վերահսկել կրթության որակը։
Մանկերցը պատասխանում, ասում եմ, տարբեր է։ Տարբեր է կրթության որակը և դպրոցներում, և քոլեջներում, և բուհերում։ Մենք ունենք որակյալ կրթական ծառայություններ կրթության բոլոր մակարդակներում, և իհարկե ունենք որակի հետ կապված խնդիրներ նույնպես կրթության բոլոր համակարգերում և բոլոր մակարդակներում։ Մենք այսօր գնում ենք որակի հսկողության նոր մեխանիզմների ներդրման։ Որակի հսկողությունը նաև ակակոռուպցիոն ռազմավարության հիմնականը, որովհետև որակյալ կրթությունը և որակի չափագրման օբյեկտիվ գործիքները, որ այսօր Հայաստանում ստեղծում են, թույլ կտան չափել, օբյեկտիվորեն չափել այս կամ այն ուսումնական հաստատության մատուցած կրթական ծառայությունները և ըստ այդմ ֆինանսավորումը։
Ցուցահանդեսին մասնակցող հաստատությունների մեծ մասն արդեն տարիների փորձ ունի։ Շատերի կարծիքով այն բավական արդյունավետ է, քանի որ հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն ներկայացնել ծրագրերը, դիմորդների ներգրավել, այլև գործնական հարաբերություններ ստեղծել տարբեր կրթօջախների և ձեռնարկությունների միջև։
Ֆրանսիական դպրոցի հիմնադրամ Ֆրանսիայի կրթական համակարգը ներկայացուցիչ է Հայաստանում։
Իհարկե ճանաչում են ծնողները հնարավորություն են ունենում ուղղել իրենց հարցերը, ստանալ պատասխաններ, որի արդյունքում երրորդ տարին է դպրոցը գործում, արդեն ունենք 68 աշակերտ։
Միջազգային կրթության ամերիկյան խորհուրդներ կազմակերպություն։
Կամաց-կամաց արդեն ուսանողների աշխարհայացքը, կողմնորոշման ունակությունը զարգացել է և այժմ բավական իրազեկված են ուսանողները։
Ես ճիշտ առաջի անգամ եմ այս ցուցահանդեսում մասնակցում, արդյունավետության հարցերը չեմ կարող հստակ գնահատեմ, բայց զգում եմ, որ ամեն խոսակցություններ են տեղի ունենում, մարդիկ գտնում են ժամանակ դուրս գան իրենց սենյակից, գան իրար հետ խոսեն և մեկ-մեկ լավ բաներ ա լինում։ Այսինքն նոր գերմանական համասարանի հետ ենք խոսում, հայ գերմանական, իրանք մի հատ պրոյեկտ են առաջարկում, դու ազատվում ես քո սեղանից, քո աշխատատեղից և կարողանում ես ինչ-որ մի նոր բանի վաղվա մասին մտածես։ Իմ կարծիքով ցուցահանդեսը դրանով ա լավ։
Ցուցահանդեսն ունի թեմատիկ բաժիններ, բացի ուսումնական հաստատություններից ներկայացված են նաև ուսումնական գրականություն և գրենական պիտույքներ, կրթական գործընթացում անդրաժեշտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ և այլն։ Արդեն երրորդ տարին ցուցահանդեսին առանձին տաղավարով ներկայանում են նաև որոշ ավագ դպրոցներ, դրանք ևս ըստ ներկայացուցիչների գովազդի կարիք ունեն, մասնագիտությունների փոխարեն ներկայացնում են հոսքերը։
Դե բնականաբար ավագ դպրոցների ներկայանալ պետք է իրենց գործունեությունը, իրենց ամբողջ այդ բովանդակությունը ներկայացնել, և նմանատիպ ցուցահանդեսները նպաստում են, որպեսզի շատ ավելի լավ ճանաչեն, որովհետև կան մարդիկ, որ ընդհանրապես տեղյակ չեն ավագ դպրոցներից։ Դե աշակերտների թվի աճ լինում է բնականաբար, քիչ առաջ էլ եկան մարդիկ, հետաքրքրվեցին, հասցեով ճշտեցին, և աշակերտների աճ միշտ լինում են։ Կոնկրետ մեր դպրոցը հրավիրատոմսերը բաժանել է, որ կան այցելեն, մնացած դպրոցները հատկապես միջինները ևս պետք է շահագրգռված լինեն։
Գրեթե յուրաքանչյուր տարի կազմակերպիչները դժգոհում են դպրոցների անտարբերությունից, ըստ նրանց տնօրեններն այնքան էլ հետաքրքրված չեն նման միջոցառումներով, շատ հաճախ նույնիսկ անվճար ավտոբուսներ են տրամադրում, սակայն դա էլ չի օգնում։ Այցելու աշակերտների մեծ մասը ցուցահանդեսին ներկայացված դպրոցների աշակերտներն են, ովքեր ամեն տարի գալիս են, որպեսզի ծանոթանան նորություններին։
Անցյալ տարի նույնպես ծանոթացել ենք այս ծրագրին, անցյալ տարի օգնել էր բուկլետների միջոցով, կարողացանք ավելի հաստատուն ձևով հասկանալ, թե որտեղ ենք ուզում ընդունվել։
Միշտ ուրախանում եմ, որ դպրոցով բերում են մեզ այստեղ, քանի որ ավելի խորը կարողանում եմ ուսումնասիրել բուհերում ինչ են ուսուցանում, և հուսով եմ, որ ապագայում կարողանանք ճիշտ ընտրություն կատարենք։
Երևի հաշվի կորցել ենք նման ցուցահանդեսներին, որոշ անգամ ենք մասնակցում, ամեն անգամ նույնն է, կարծում եմ առաջին անգամն էր ուսուցողական, քան շարունակական կրկնողությունը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտին։
3w.azatutyun.am
Դերասան Սերգեյ Դանիելյանը կեսկատակ ասում է մի ամբողջ ներկայացման նյութը ինչպես է գնացքով Քոբուլետի հասել։ Երևանում գնացքի շարժվելուց րոպեներ առաջ պարզվել է, որ տոմսերի վրա նշված տեղերը վաճառված են ուրիշին ևս, ընդ որում Սերգեյ Դանիելյանը միայնակ չի եղել այս հարցում։ Նույն պատմությունը կրկնվել է վերադարձին գումարած նոր տհաճանակ ընկալը։
Իմ տոմսի վրա գրած էր 1:24, իսկ գնացքը ժամ 1-ին շարժվեց։ Եվ ես մեծ շամբրուկները ձեռքս կանգնած էին Վրաստանում ու չգիտեի ինչ անեի։ Ես ուրեմն վազեցի բանի հետևից, գնացքի հետևից, որպեսզի նստեմ մի ձև։ Հա, շատ ծիծաղելի վիճակի շորտիկներով, բան ցես պատկերացնում եք։ Գնացքի պետը շատ կոպի ձևով ասաց. «Կարող ա պատտայ գիտես տաքսիա ձեռով ես անում»։ Բան հասկացա, որ ես լրիվ ինչ-որ ապուշ վիճակի մեջ եմ այդտեղ։ Նստեցի տաքսի, մոտավորապես $50 փող եմ ծախսել, որ հասնեմ Ուռեկի, ընդդեղից էլի վազելով հասել եմ այդ գնացքին, եւ պարզվեց, որ էլի տոմսերս վաճառված էին ուրիշին։
Սա սխալմունք չի կարող լինել, վստահել դերասանը, քանի որ ամառային ողջ սեզոնի ընթացքում բազմաթիվ մարդկանցից լսել է նույն պատմությունը. Մեկ տոմսը վաճառվել է կրկնակի։ Տոմսը ձեռքին Սերգեյ Դանիելյանը դիմել է սպառողների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպություն, այստեղից էլ դատարան։
Ես պիտի նստեի իմ առած տեղը, եւ պետք է այս էշի տեղ չդնեն, եւ իմ տեղը երկու անգամ չծախեն, եւ վրես փող չաշխատեին։ Դա է իմ խնդիրը։ Մեկ, երկրորդը, ես հասկացա, որ մեր երկում չկա բարոյական հատուցում ասացը, ինձ կարող է ասենք սիլեն ու ասեն վայ ախպեր, կներես ու վերջ, ու էլ ոչ մի բան։ Ես սարսափելի վիրավորված եմ, պահանջելու եմ այդ իմ 45,000-ը թե 3,000-ը, չեմ հիշում սկին, որը դա ինձ համար էական չի, պահանջելու եմ հրապարակավ ներողություն խնդրեմ ինձնից, բայց իրանք այնքան են հաբրգած, հասկանում եք, այնքան թքած ունեն, այնքան թքած ունեն, որ հանդա վախմուկը կբարձրացնես էլի, հա, հետո մեկը մտի նստեք մեր պոեզդը, որը մենք միակ պոեզնա, ու որը մենակ էժանա, ու այսենց ստորանալով մեկը օգտագործելու ենք ձեզ։ Մեկա, ու մեզ էշի տեղ են դնում։
Տերասանի խոսքով վագոնների վերանորոգման եւ լավ պայմանների մասին Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության գովազդային հոլովակում հնչող խոստումները սուտ են։ Սերգեյ Դանիելյանը խորհրդային տարիներից հետո առաջին անգամ է նստել գնացք, այսօր ասում էր, որ կլինի վերջինը։
Ասում այ հիմա դուք տեսեք ինչքան լավ է, սահ կոմպյուտերացված է, սահ բան։ Իսկ այն փաստը, որ մեզ 2-3 ամիս ռեկլամաների խափել են մեզ, որ կա, ես մեքենա ունեմ, ես կարող եք գնալ, ես ինքնաթիռով եկա այդ։ Հավատացել եմ ռեկլամին, թե երբեք ռեկլամներին չեմ հավատում, թե ինչի ես անգամ հավատացի, չգիտեմ։ Վագոնում չէր աշխատում կոնդիցիոներ, որտեղ կոնդիցիոները աշխատում է, երբ որ գնացքը մոտարապես 70 կիլոմետր արագություն ունի, իսկ մեր պայթած գնացները եւ այդ խարխուլ այդ գծերը չեն թույլ տալի, որ 30-ից 40-ից ավելի արագ գնանք։ Մենք շոկելով եկել ենք սարսափելի վիճակում, մի զուգարանը փակել, մեկը բաց միշտ, շան հոտեր գալի, մի խոսքով ինչ ասեմ, ասենք ինչ հնարավոր է պատմել, ես ասենք չեմ ուզում հակահիգենիկ բաներ հիմա ասեմ եթերում։
Մեծ հեռախոսազրույցում Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակ բաժնետիրական ընկերության մամուլի խոսնակ Վահե Դավթյանը Սերգեյ Դանիելյանի հնչեցրած այս գնահատականներին արձագանքեց։
Բացում նաճաչափից շատ էմոցիոնալ էր այսօր, եւ այն մարդկանց, որոնք անում են նման հայտարարություններ, ես պարզապես կարող եմ ասել մեկ բան, ես հրավիրում եմ բոլորին Երևանի կայարան, Երևան Բաթումի այդ չվերթնապահող գնացքի պրեզենտացիան ասկսնելու համար։
Եթե ոչ միջազգային, ապա ԱՊՀ չափանիշներին գնացքները համապատասխանում են, համոզմունք հայտնեց Վահե Դավթյանը։ Ըստ մամուլի խոսնակի, տոմսերի կրկնակի վաճառք իսկապես եղել է, սակայն դատարանում միայն կորոշվի Սերգեյ Դանիելյանը կստանա փոխհատուցում, թե ոչ։
Մեն Հարավկովկասյան երկաթուղին չի շղթում այն փաստը, որ իրոք տեղի ունեցել մի շարք խնդիրներ եւ սխալներ են բացթողվել անցած համառային սեզոնի ուղևորափոխադրումներ միրագործելիս նոյեմբերի 5-ին Հարավկովկասյան երկաթուղու եւ վրացական երկաթուղների միջև կնքվեց պայմանագիր, ըստ որի 7 ամսների ընթացքում Հայաստանում երկաթուղային համակարգում այդ ուղևորափոխադրումների սեկտորում պետք է ներդրվի համապատասխան ծրագիր, որը թույլ չի տա նման սխալների եւ բացթողումների ի հայտ գալը։ Խոսքը գնում է տոմսերի արգուվաճարքի ավտոմատիզացված ռեժիմով կազմակերպման մասին։
Սերգեյ Դանիելյանն ասաց, որ Հայաստանի դատական համակարգի հետ մեծ հույսեր չի կապում, իր համար ավելի կարևոր է ստեղծել նախադեպ, իր օրինակով ցույց տալ, որ մինչև վերջը պետք պայքարել։
գոնե օգտվելով այս իմ կարգավիճակից այսօրվա դրությամ, որ ես ասեմ, մի քիչ ասենք, այն եմ ինչ որ ես կամ, ես պետք է աղմուկ բարձրացնեմ, որ այն քաղաքացիները, այն լացող երեխեքը, որ շոկից սատկում էին, հասկանում եք, այն այդ չենջա գոզա հոտը, այդ ամեն ինչ, այդ զզվելի, այդ ամ, իրենք ոչինչ չեն կարան, իրենք հասարակ քաղաքացիներ, իսկ եթե ես չանեմ, ես ինձ հետո շատ վատ կզգամ, ճիշտ է, ասած դու իմ մեքենայով գնամ միշտ, բայց ես պետք է աղմուկ բարձրացնեմ, որտեղ դա իմ պարտքն է։ Ես որ ընդեղ էի, ահագի մարդ ասում էր, լսպասի, հաստենք Երևան տան, տենանք ում գլուխն է, ջարդվում տանք, սատկացնենք բան, եւ բայց գիտեք մարդու բանը ոնց է, հետո գալիս ասում, տոլա վեր յարա, դե որ մեկը ասի ախր, մենակ այդ մեկը չի, մենք սովոր չենք մինչև վերջ գնանք։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Ale mande sokerea Sosi mande niavea
Աշխարում շատ չեն երկրները, որտեղ ելույթի ունեցել հանրահայտ Գորան Բրեգովիչը, սերբ կոմպոզիտորի յուրօրինակ եւ բազմազան ավանդույթներից սերող երաժշտությունը մուտք է գործել շատ երկրներ եւ շատերի տներ։
For the same concert that I play this year in New York and Paris, I will play tonight some music that I wrote for the movies.
Հայաստան եկել եմ նույն համելիկով, որով հանդես եմ եկել Նյու Յորքում եւ Փարիզում, գրվակեմ կինոյի համար գրված երաժշտությունից որոշ հատվածներ, գնվակեմ որոշ երգեր իմ Կարմեն Երջանի Վարտով օպերայից, նաև նոր ստեղծագործություն ունեմ Ալկոհոլ, որը երկու մաս ունի, այսօր երկուսից էլ կատարելու եմ։ Այսօր մարզահամերգային համալիրում Գորան Բրեգովիչն իր Wedding and Funeral հարցանիքի եւ թաղման նվագախմբի հետ միասին առաջին անգամ կներկայանա հայ հանդիսատեսին, ով Բրեգովիչին վաղուց արդեն ճանաչում էր հատկապես Էմիր Կուստուրիցայի ֆիլմերից։
I became composer of the movies by friendship. Because on the time when I did my first movie, Time of Gypsies, I was biggest rock and roll star.
Ես դարձա ֆիլմերի կոմպոզիտոր հանուն ընկերության, որովհետև այն ժամանակ, երբ ես կատարեցի իմ ֆիլմի երաժշտություն գրելու առաջին փորձը, ես արդեն rock and roll-ի մեծ աստղ էի, իսկ rock աստղերը չեն գրում երաժշտություն ֆիլմերի համար, որովհետև այս գործում ոչ վարձատրությունն է բավական, ոչ փառքը։ Այսպիսով իմ առաջին կինոյի երաժշտությունը միայն հանուն ընկերության էր։ Գնչուների ժամանակը ֆիլմի երաժշտության հաջողությունից հետո Բրեգովիչը գրեց երաժշտություն Արիզոնայի երազանքը ֆիլմի համար, ապա հեղինակեց Պատրիս Շերոնի Մարգո Թագուհին ֆիլմի երաժշտությունը։ Այս ֆիլմը 1994-ին արժանացավ Կանի ոսկե արմավենու, 95-ին արմավենու արժանացավ նաև Կուստուրիցայի ընդհատակը ֆիլմը, որի երաժշտությունը նույնպես Բրեգովիչինն է։
I had the luck to be in some few good movies, but life is short. You know, it's ridiculous to just waste it on.
Ես բախտ ունեցա գրել երաժշտություն մի քանի շատ հաջող ֆիլմերի համար, բայց կյանքը կարճ է եւ չարժի այն ծախսել միայն ֆիլմերի համար երաժշտություն գրելով։ Երբ երիտասարդ ես, կարծում ես, թե ժամանակ ունես միլիոնավոր հնարավորություններ հայտնագործելու։ Իմ տարիքում արդեն գիտես, որ կյանքը կարճ է, ու դու կարող ես բացահայտել քեզ տրված միայն մեկ հնարավորություն եւ ժամանակը տանտեղի չես վատնում։ Ին 98 թվականից Բրեգովիչը հանդես է գալիս իր հարսանիքի եւ թաղման նվագախմբով։ Այսօր մեզ հայտնեց, որ նվագախումբը սկզբից այդպես է կոչել կատակով, քանի որ երաժիշտները մինչեւ Բրեգովիչի հետ նվագել են եւ թաղումների եւ հարսանիքների ժամանակ։
Same musicians who are specialists for the weddings, they are specialists in the funerals as well, because Serbs, they have custom to eat.
Սերբիայում նույն երաժիշտը նվագում է եւ թաղման եւ հարսանիքի ժամանակ, որովհետեւ սերբերը ավանդույթ ունեն թաղումից հետո գնալ մահացած մարդու տուն ուտելու, եւ երաժիշտները նվագում են մահացած մարդու սիրելի երաժշտությունը։ Կարող է պատահել այնպես, որ թաղման ժամանակ հնչի որևէ ուրախ երաժշտություն, այդ պատճառով էլ նույն երաժիշտները երկու տեսակի երաժշտության վարպետներն են։ Արձագանքներ հրեական ու գնչուական հարսանիքներում հնչող ուղափար եւ կաթոլիկ եկեղեցիների հոգևոր, ինչպես նաեւ բուլղարական ժողովրդական երաժշտությունից բազմազան ու յուրահատուկ մի երաժշտություն, որն այսօր կթկնորինակում են բազմաթիվ երիտասարդ ստեղծագործողներ, Գորան Բրեգովիչը ընթորինակություններին լավ է վերաբերվում։
And the method was since always, you start from your tradition, And then you try to left behind you something to be stolen in the future.
Մեթոդը միշտ նույնն է, դու սկսում ես քո երկրի ավանդույթներից, հետո փորձում ես քեզանից հետո թողնել մի բան, որ կարող են գողանալ քեզանից ապագայում։ Ստրավինսկիից միջև Բարտոկ, Լենոնից միջև Մաքարտնի, միշտ նույնն է եղել։ Նանեսա Հակյան, Մաքս Լիբերթի։
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
Բացվում է լուսավոր մի հրավոտ, նորից կեզ նով շնչում է օրը, ճասված խոսքեր այն կան հեռու ու մոտ, որ հուզեցին հոգուս անդորը,
Միրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Հանրապետության հրապարակում այսօր առավոտից խմբերով հավաքված ուսանողները որոշում էին, թե որտեղ եւ ինչպես են պատրաստվում նշել ուսանողության միջազգային օրը։ Շատերը դժգոհեցին, որ օրվա հետ կապված ոչ մի լուրջ միջոցառում չկա։
Ուզեի այսօրվա տոնը դառնար ազգային տոն, որ լուրջ նշեին, ասենք հրապարակում։
Տոնական տրամադրությունը շատ արագ ցրվեց, երբ ուսանողները սկսեցին խոսել խնդիրներից։ Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանի ուսանողները ցանկանում էին, որպեսզի տարկետման իրավունքը վերականգնվի, եւ անհանգստացած էին հատկապես անվճար տեղերի կրճատման երևույթից։
80% կրճատել են անվճարները։
Անվճար տեղերը վերականգնեն, մի հոգի չլինի, հետո գումարով չլինի, մարդ քելքով կանամ ընդունվի։
Տարկետման իրավունքը վերադարձնեն, որ ավարտենք նոր գնանք բանակ։ Լավ կլիներ, որ 4 տարի ավարտենք բակալավրը, նոր տանեն բանակ, որտեղ տանում են բանակ 2 տարի, ոչ մի չես էլ հիշում արդեն, որ գալիս ես, հետո պետք է մի հատ քս։
Հա, սովորես, ուզում ես աշխատես, ընտանիքդ պահես։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների համար առաջնային խնդիրներից է դասախոսների սերնդափոխության հարցը։
Դասախոսների փոփոխություն տեղի չի ունենում, չկան դասախոսների գնահատման օրերը։ Օրինակ, մեր ֆակուլտետում շատ-շատ է եղել դասատուին 4 տարի անոթմեջ նշանակել միայն մեկ էր, բայց ոչ մի կերպ չի ազդել դասատուի վրա, նրան ոչ նկատողություն դասախոսի, ոչ նկատողությունը հասել, ոչ մի բան։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներից ոմանք էլ կոչ արեցին հաշվի առնել նաև իրենց առաջարկները, հատկապես այն դեպքում, երբ բուհում սպասվում են ռեկտորի ընտրություններ։
Բարձերը տարեստանի անդա թանգանում է, այդ բյուջեից չենք տենում, էլ ինչ որ համալսարանի համար ինչ որ բարեկար։
Հենց անունով համալսարան պետական, եթե ֆուտբոլի դաշտը համալսարանի տեսել եք ներսի, լուրջ օֆտենա լացը կգա այդ դաշտը, որտեղ ինքը դաշտա վրեն սաղ ջարդած տախտակներով։
Նախ ընտրական փուլ է, մենք հնարավորություն ունենք ընտրելու։ Հենց որ եթե դաշտը սարքի, որ սարքը իրան ենք ընտրենք։
Մարզերի ուսանողների հիմնական մասն առաջարկում են վերանորոգել ուսանողական հանրակացարանները։
Մեծամասնությունը չունեն աշխատանք, դրա պատճառով էլ չեն կարող այդ գնանք այդ բնակարանները։ Հիմնականում վարձերով ապրում, անձամբ ես վարձով եմ մնում, շատ դժվար է այդ վարձը համ վճարել, համ բուհի վարձը, եւ այդենք ուսանող ենք, մի հատ տոնա լինում, եսի մինչա լինում, խոսքի գնում եք մասնակցելու, անձամբ ես դժվարություն եմ հանդիսանում ուսանողի համար։
Հասուն մարդկանց համար դաժե իրանք ասենք չեն կարող իրանք մինիմալ ծախսերը աշխատավարձով բավարարեն, մենք արդեն պարզ է էլի, որ մեր մոտ առավել եւս չի։
Աշխատատեղ է չկա։ Ուսանողներին ընդհանրապես աշխատատեղ տան։
Մարդերից են գալի շատերը, դրա համար սկսքի դժվարություն է էլի վերական գտնելու հարցը։
Հանրակացարանները, որ վերացրեցին, պետք է չանեին, որովհետեւ ուսանողը մարզերից է գալիս, ստեղ արծով է մնում, դա իր համար դժվար է։ Բայց որ հանրակացարան ապրեին նորմալ պայմաններում, իհարկե համասան իրանք ընտանիքը կլներ։
Հենց բնակարանների թեմայով այսօր խոսել է նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը։ Խոսքը սակայն ոչ թե ուսանողների, այլ երիտասարդ ընտանիքներին է վերաբերում։ Կառավարության անցյալ շաբաթվանից տուն որոշվել է առավել դյուրին դարձնել երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան ծրագիրը, որն այսուհետ առավել հասանելի կլինի մարզերի երիտասարդներին։ Հստակեցվել են որոշ կետեր, հունվարի 29-ի որոշման բնակարանների համար սահմանված 9%-ը բարձվում է կրկին մատչելի չէր, հատկապես մարզային երիտասարդների համար։ Ոստի փոփոխվել է նաև այս կետնույի չեցվել է տոկոսադրույքը, Արսեն Քարամյան։
Հասկացանք, որ մարզաբնակ և երիտասարդ մարդիկ հասանելիության այսպես լուրջ խնդիր ունեն, կապված իրենց եկամուտների հետ։ Եվ ըստ այդմ կայացվեց թերևս այս փոփոխության ամենակարևորագույն մասը՝ մարզաբնակ երիտասարդ ընտանիքների համար առավելագույն տոկոսադրույք տարեկան սահմանվել է մինչև 7.5% ընտանիքների, եթե քաղաքաբնակ ընտանիքների համար 2% է սահմանված պետության սուբսիդավորման մասը, տվյալ դեպքում մարզաբնակների համար սահմանվում է 4%, այսինքն մարզաբնակ ընտանիքի համար պետությունը 4% դրսում է իր վրա։
Փոխնախարարի խոսքով այս պահի դրությամբ 175 երիտասարդ ընտանիքներ օգտվելով այս ծրագրից ձեռք են բերել բնակարաններ։ Շուրջ 30 վարկային փաթեթներ գտնվում են քննարկման փուլում։ Առաջիկա 15 օրվա ընթացքում դրանց ճնշող մեծամասնությունը կբավարարվի։
Այն դիմումները, որոնք տրվել են մինչև այս փոփոխությունը, կաշխատի հին պայմաններով, եւ Այստեղ պետք է նկատել մի կարևոր նյութ հանգամանք, որ դիմումատուների եթե բացարձակ մեծամասնությունը Երևանաբնակներ են եւ փոփոխությունը ըստ էության չի առնչվում իրենց։ Ես կարծում եմ, որ այս փոփոխության հետևանքով որոշակի աշխուժություն մարզաբնակ երիտասարդ ընտանիքների մասով մենք կունենանք մինչեւ տարեվերջ։
Մարզերի երիտասարդների համար փոփոխվել է նաև կանխավճարի չափը 30%-ից այն հասցվել է 10%։
Երբ որ մարդիկ հիպոտեկային վարկ են ստանում, բանկում գրավադրվում են իրենց կողմից ձեռքբերված գույքը։ Հավելյալ գույքի գրավադրման դեպքում մարզերի մասին է խոսքը։ Կանխավճարի չափը 30%-ից իջնում է 10%։ Բանկերը ունեն իրենց նաև ապահովության խնդիրը, ձեռքբերվող գույքի լիկվիդայնության խնդիրը, եւ ըստ էության երկրորդ գրավի առկայության դեպքում բանկերը հնարավորություն են ունենում չխախտելով իրենց ներքին նորմատիվները դնալ այս քայլին։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտինը,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Բանակի մասին ընդունված է ասել լավը կամ ոչինչ չասել։ Բանակը փակ կառույց է, քանի որ ուղիղ կապ ունի անվտանգության հետ։ Սակայն վերջին շրջանում մեր լրատվամիջոցները բանակում տեղի ունեցած մի շարք միջադեպերի մասին բարձրաձայնեցին։ Պաշտպանության նախարարության քաղաքականության վարչության իրավաբանական բաժնի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Ավետիսյանը պարզաբանեց, արդյոք դա գիտակցված քայլ էր նախարարության կողմից, թե ոչ։
Թեկուզ փակ համակարգերում տեղի ունեցող շատ ու շատ երևույթները ավտոմատ կերպով իրենք դուրս են ժայթքում, թե տեխնիկական միջոցները, թե ծնունդի այցելություն եւ այլն, եթե ինչ-որ բան տեղի ունենում, ինչ-որ ձեւով փոխտորտի թաքնել հասարակությունը, դա բացարձակապես իմաստ չունի։ Ինչ վերաբերում պաշտպանության նախարարության կողմից համապատասխան քայլեր ձեռնարկման, ապա ոչ մի մշակված քաղաքացիություն չի իրականացվել, որ մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք, նոր մեխանիզմներ մշակենք, կանխամտածված կերպով հասարակությանը սկսենք տեղեկացնել այդ ինֆորմացիայի մասին։
Բանավեճին միացած իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը խոսեց, որ պաշտպանության նախարարությունը ոչ բոլոր իրադարձությունների մասն է լուսաբանել։ Նա նշեց, որ մահվան 34 դեպքերից միայն 10-ի սկզբնախբյուրն է եղել նախարարությունը, մնացած 24-ը լուսաբանել են տարբեր լրատվամիջոցներ։
Սա խոսում է այն մասին, որ մենք, երբ որ համեմատում ենք մեր հաղորդումների հետո պաշտպանության նախարարությունը ուշ է արձագանքում, ապա ինչքան դեպքեր կան, որոնք դեռ մենք չենք կարողացել ասենք թե հայտնաբերենք։ Սա միայն մահացության դեպքերի մասին, իսկ բռնությունների վերաբերյալ, արժանապատվությունը նվաստացնող դեպքերի վերաբերյալ, դրանց թիվը շատ ավելի մեծ է, որոնց հայտնաբերման կամ որոնց բացահայտման հնարավորությունը ցավոք սրտի ավելի քիչ է, որովհետև սովորաբար բռնության ենթարկվածները բռնության ենթարկողների հետ գալիս են համաձայնության։
Ինպուլս ռադիոկանալի ծրագրերի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը վերջերս է զորացրվել եւ պատմում է բանակային կյանքի եւ միջադեպերի հնարավորության մասին։
Օրինաչափությունը այն է, որ Ղարաբաղից, Լենինականից, որտեղից ասես, եկած մարդիկ բավականին համերաշխ են ապրում իրար հետ։ Բնականաբար տեղի են ունենում ինչ-որ բաներ, որոնք պետքա տեղի չունենան, բնականաբար, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ նորմալ է։ Ինքը հասարակության դրամաբանական շարունակությունն է։ Այն ինչը որ տեղի ունենում բանակում, տեղի ունենում դպրոցում, տեղի ունենում բուհում, ուղղակի բանակը փոքրինչ ավելի փակ լինելով, շատ ավելի ցայտուն ու արտահայտի չա ամեն ինչը թե լավը թե վատը տվյալ դեպքում։
Քննարկման ընթացքում շոշափեցին նաև այն հարցը, թե ինչու հիմա ծնողները իրենց որդիներին ծառայության ճանապարհելիս մտահոգվում են կամ ընդհանրապես փորձում են խուսափել դրանից։
Հասարակությունը մարդկա բոլոր այդ խնդիրները վաղ թե ուշ ինչ-որ կերպով արձացոլվում են բանակում։ Եթե հարևանի հետ հարաբերություններում որոշակի խնդիրներ ունեն դեպքում դու պարզապես զորդ փակում ես իրայ չես շփվում, ապա բանակում իման հնարավորություն քեզ չի տրվում։ Եվ որտեղ դու ստիպված ես առնվազն մի տարի, երկու տարի նույնիսկ ինձ առողի հետ կող կողքի ապրել, այսինքն կենցաղը քեզ թույլ չի տալիս սովետական բանակում ծառայելու բաղչամը մնացել։ Ամեն դեպքում ինչքանը որ ինձ էր հայտնի, չեմ կարծում թե այնտեղ էլ շատ մեծ ցանկությամբ էին մարդիկ գնում բանակ, այսինքն եկեք առաջնորդին պատկերացնեմ, որ ամեն դեպքում սա պարտադիր ժամկետային ինձ առաջ ինչ խոսքը վերաբերում, եթե ինչ-որ բան կատարվում է պարտադիր, ինքն դա բնականաբար չի կարող շատ մեծ ուրախությամբ ընդունվել։
Ալեքսանդր Ավետիսյանը ծնողների մտավախությունը կապում է հարևան պետությունների հետ ունեցած փոխհարաբերությունների հետ։
Յուրաքանչյուր զինծառայող, որ գնում է բանակ, գիտի, որ շատ հնարավոր է, որ մոտ ժամանակահատվածում ինչ-որ ագրեսիա լինի կամ ինչ-որ նման բան, այսինքն բոլորի մոտ այդ մտավախությունը կա, թե ծնողի մոտ, թե զինծառայողի մոտ, դրանից ելնելով մենք չենք կարող նշել, որ գիտեք, իրականում ամեն ինչ մեր մոտ շատ հարթ ու հանգիստ կարող ընթանալ եւ այլն բան։ Խնդիրները իրականում պետք է որ լինեն, աշխարհի յուրաքանչյուր բանակում էլ այդ խնդիրները կան։
Արթուր Սակունցը առաջ է քաշում այն հարցը, թե ինչու 1990-ական թվականների սկզբին, երբ պատերազմ էր, մարդիկ կամավոր էին մարտի դաշտ գնում, իսկ հիմա խուսափում են ծառայությունից։
Խնդիրն այն է, որ հիմա խաղաղ պայմաններ է, այսինքն պատերազմական գործողություններ չկան։ Ցույց է բանակի զինված ուժերի մարտունակությունը, հոգեբանական վիճակը, բարոյական վիճակը, արժեքային համակարգը։ Շատ ավելի պետք է բարձր հիմքերի վրա դրված լինի, այսինքն խանգարող հանգամանքները հիմա ավելի քիչ են, բայց խանգարող հանգամանքները շատ ավելի շատ են, որտեղ կոռուպցիան, հովանավորչությունը, հանցագործությունները բանակը իրապես չի բարեփոխվել։ Բանակում խնդիրները շատ ավելի կարծրացել են, երբ որ պաշտպանության նախարարը հանձնարարություն է տալիս կամ մտահոգում է, որ այդ պաշտոնատար անձանց երեխաները նույնպես պետք է ծառայեն, դա ինձ համար ուղղակի զարմանալի է։ Այսինքն փաստվում է, որ դա կա, եւ անուժը մի ամբողջ կառույց չի կարողանում, որ պաշտոնատար անձանց երեխաները նույն պայմաններով ծառայեն, ինչպես սովորական։
Գիտեք, բանակում արկա բարեփոխումներ, ասենք, եթե ցանկություն չկա տեսնելու, այդ կարելի է եւ չտեսնել, եւ ընդհանրապես հասարակության մեջ, այսինքն ծայրը ռիգիդային մոտեցումը նման հարցերին, բնականաբար, այսինքն տպավորությունը ստացվում, որ ուղղակի ցանկություն չկա տեսնել, այն լավը, որ իրականում կատարվում է։ Իսկ ժամանակի ընթացքում միանշանակ բարեփոխումներ կատարվում են։
Շոշափելով համակարգի մի շարք խնդիրներ, բանախոսները նշեցին նաև համակարգում առկա դրական տեղաշարժերը։ Գարեգին Խումարյանը փաստեց, որ մի շարք պատանիներ գրաճանաչ են դառնում ծառայության ընթացքում։
Պաշտպանության նախարարությունը հստակ ստատիստիկա ունի այն վերաբերյալ, թե մարդիկ ինչ գրագիտության մակարդակով են գալիս բանակ, այսինքն եթե մարդը գալիս է զորամաս, հարցազրույց անցնում ու բնականաբար կան մարդիկ, ովքեր գրել կարդալ չգիտեն ցավոքսը։ 2 տարի ավելի գրագետ երեխեք հետ շփվելով բնականաբար մարդը ես ճանաչում եմ անձամբ որ այդ երեխան, ասենք տարվա ընթացքում գրել կարդալը սովորել։ Ռեալ։ Ինչու մարդը եկել է տարական կրթություն չի ստացել, երկրորդ, երրորդ դասարանից դուրս է եկել դպրոցից ու գրել սովորել է բանակում։ Դա փաստ է։ Ես թվերին չեմ տիրապետում, բայց ահագին 6% կազմում են այն մարդիկ, ում չեմ ասի գրագիտության, գրաճանաչության մակարդակը չի համապատասխանում ոչ մի բանակի համարելը տարած որևէ տեղի։ Չի ասի, որ բանակում կա հատուկ ծրագիր այդ մարդկանց սովորեցնելու բանի, ինչու՞ է։ Դա արվում է այսպես անհատական շփումների ու մնացած ինչ-որ մեկ ուղղակի նստեցնում սովորեցնում։ Այ եթե դիներ ամեն ծրագիրն ըստ մարտիկ շատ ավելի աջակցող կգնային բանակ, ասենք լրացնելու կարտության բացերը եւ այլն, իսկ եթե հնարավորությունը ռեալ կա, այսինքն 2 տարվա ընթացքում ահագին ազատ ժամանակ ալինում, որը կարելի է ծախսել նման բաների վրա։
Նախարարությունը հիմա բանակում բացի բարեփոխումներ անելուց, պարտադիր զինվորական ծառայության դեռ չանցած պատանների հետ աշխատանք է կատարում տարբեր կառույցների միջոցով, որպիսի նրանք ինչ-որ չափով տեղեկացված եւ պատրաստված լինեն զինվորական առօրյայից։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Տիպերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթիին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ We'll be right back.
not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times, I stopped keeping track.